ข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งเข้ากับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับวันเสาร์ที่24เดือนสิงหาคม2556กับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาพประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำทุกท่านมาสัมผัสกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานสุขภาพในเรื่องของสุขภาวะนะครับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประเด็นที่เกี่ยวข้องท่านผู้ฟังครับว่าในเรื่องของสิทธิเนี่ยมนุษยชนนะครับสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าใครๆปัจจุบันนี้ก็ต้องทำความรู้จักกันให้มากนะครับเพราะว่าเป็นหลักสากลที่นำไปใช้กับทุกประเทศในโลกนี้อย่างไรก็ตามครับสถานการณ์เรื่องของการใช้การละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยังมีให้พบเห็นกันอยู่ทั่วไปครับทั้งในประเทศใหญ่ๆแล้วก็ประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเรานะฮะสำหรับประเทศไทยเราครับวันที่1 2สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมกันในส่วนของการปฏิบัติการนะครับประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการมีส่วนร่วมการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่รายภูมิภาคซึ่งเป็นของภาคเหนือนะครับวันที่1ที่2สิงหาจัดกันที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนก็เข้าร่วมด้วยนะครับถึงแม้ว่าข่าวนี้อาจจะเป็นต้นสิงหามารายงานกันตอนปลายสิงหาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่ยังคงอัปเดตยังสามารถนำมาใช้ได้นะฮะมีการพูดคุยกันในส่วนของการประชุมครั้งนี้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เรื่องของการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปี2555โดยนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีคุณสุมิตรชัยหัตถสารนะครับมาพูดถึงเรื่องของภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาคเหนือในฐานะที่เป็นผู้แทนจากพื้นที่ภาคเหนือจากนั้นก็เป็นการแบ่งกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาคเหนือปี2555แล้วก็ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสิทธิด้านที่ดินน้ำป่านะครับสิทธิในด้านการจัดการทรัพยากรเหมืองแร่เขื่อนพลังงานอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มว่าด้วยเรื่องของสิทธิสาธารณะบุคคลสิทธิด้านแรงงานสิทธิด้านพลเมืองทางการเมืองและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็อีกกลุ่มก็คือกลุ่มสิทธิทางด้านของสุขภาพแม่ฮ่องสอนเราก็ไปในนามของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนสำหรับผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธินะครับไปอยู่ในกลุ่มย่อยที่เป็นกลุ่มสิทธิทางด้านของสุขภาพซึ่งในกลุ่มสิทธิด้านสุขภาพครับท่านฟังก็มีการพูดคุยนำเสนอในประเด็นย่อยหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานนอกระบบกลุ่มคนพิการกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะหรือก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งความหลากหลายทางเพศใช่ครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนหรือว่าตั้งครรภ์ไม่พร้อมซึ่งรายงานข่าวอันนี้ก็คงจะขอสรุปเฉพาะในส่วนของกลุ่มวัยรุ่นตั้งครรภ์มานำเสนอครับเนื่องจากประเด็นค่อนข้างเยอะมากวันนี้ที่เลือกวัยรุ่นตั้งครรภ์มาเพราะว่าแม่ฮ่องสอนเราเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยอันดับต้นๆของประเทศไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้ไปถึงอันดับที่1ของประเทศไทยแล้วหรือยังนะฮะแต่หนีไม่พ้นอันดับที่3แน่ผมในสถิติของประเทศแน่นอนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสถานการณ์เป็นยังไงเนี่ยจากในกลุ่มนะฮะที่คูดคุยกันก็นำเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาครับว่าสถานการณ์เกี่ยวกับวัยรุ่นตั้งครรภ์นะครับยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากเพราะว่าวัยรุ่นหญิงจำนวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าชนเผ่าพื้นเมืองรวมถึงกลุ่มผู้พิการกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาสาธารณะบุคคลส่วนใหญ่เหล่านี้นะครับจะเป็นคนยากจนแล้วก็เข้าไม่ค่อยถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดการปัญหาในเรื่องของวัยรุ่นตั้งครรภ์ในเรื่องของเพศในเรื่องของสิทธิเด็กสิทธิสตรีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังถูกกระทําจากจารีตประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็อคติทางเพศในสังคมตัวอย่างเช่นการเข้าถึงข้อมูลลำบากเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับตามป่าตามดอยนี้สัญญาณโทรศัพท์การเข้าสู่แหล่งข้อมูลหาข้อเขาเรียกว่า หาที่ปรึกษาในเรื่องเหล่านี้ก็ยากเต็มทีนะครับในชุมชนเองเนี่ยในเรื่องของการบอกเล่าหรือว่ารับแจ้งเหตุในเรื่องอย่างนี้ก็ดูแล้วก็เห็นจะแต่จะมีแต่ระเบียบหรือว่ากฎหมู่บ้านซึ่งเป็นแบบเดิมๆซึ่งไม่รองรับปัญหาสถานการณ์วัยรุ่นตั้งครรภ์แบบนี้เพราะนั้นการจัดการปัญหาในระดับของชุมชนเนี่ยก็ยังมีลักษณะของการใช้จารีตประเพณีอยู่ค่อนข้างมากนะฮะซึ่งในหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ยังมีทัศนคติหรือมุมมองต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยในเชิงลบนะฮะโดยเฉพาะยิ่งการตั้งครรภ์โดยที่ไม่ผ่านพิธีกรรมพิธีสมรสอย่างเงี้ยฮะก็จะถูกตราหน้าตีตราว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีนะฮะเป็นผู้หญิงที่ทำความเสื่อมเสียให้กับสังคมซึ่งก็เหมือนกับการที่ข่มขืนหรือว่ากระทำซ้ำลงไปในส่วนของหญิงเหล่านี้นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะว่าไปแล้วก็เป็นการนำเอาเขาเรียกว่าสิทธิชุมชนที่มีอยู่เดิมอ่ะไปกดทับกับสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ซึ่งตรงนี้ก็มีการอภิปรายกันในกลุ่มครับว่าสิทธิชุมชนหรือว่าสิทธิตามจริยธรรมเพณีเนี่ยต้องไม่อยู่บนฐานของการไปฝ่าฝืนหรือว่าไปละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อันนี้เป็นหลักการสำคัญนะครับในการจะตัดสินว่าจะใช้หลักเกณฑ์ไหนในการช่วยเหลือหรือจัดการของกลุ่มวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองในเรื่องของสังคมครับก็ยังมองว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เป็นผู้ร้ายอย่างนี้นะฮะโดยไม่ได้มองลึกลงไปว่าจริงๆแล้วสาเหตุอาจจะมาจากเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศบ้างหรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการบ้างน้อยรายครับที่จะเต็มใจในเรื่องของการตั้งครรภ์คือปล่อยโอกาสให้เปิดโอกาสให้มีการตั้งท้องขึ้นมาอย่างยืดอกยอมรับเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไปด้วยความไม่รู้เท่าไม่ถึงการบ้างหรือรู้อาจจะรู้ไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับหรือว่าอาจจะรู้ก็อาจจะรู้ไม่กว้างไม่ลึกพอนะครับเขาเรียกว่ามองการไม่ไกลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขามองว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกกระทำนะฮะโดยอาจจะโดยเรื่องของระบบต่างๆโครงสร้างต่างๆฉะนั้นการที่สังคมมักจะตัดสินว่าผู้หญิงวัยรุ่นตั้งท้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเนี่ยก็เป็นมุมมองอันนึงที่ไม่เป็นธรรมครับต่อผู้หญิงเหล่านี้ซึ่งก็คงจะต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้กันต่อไปการที่เด็กผู้หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการที่มีข้อมูลข่าวสารเข้าถึงน้อยนะฮะเรื่องของการขาดทักษะชีวิตเรื่องของการถูกล่วงละเมิดต่างๆก็ดีหรืออาจจะถูกสังคมวัฒนธรรมบีบบังคับให้ต้องจัดการปัญหาแล้วก็ทำไปสู่เรื่องของการแต่งงานในวัยเรียนนะฮะเรียกว่าแต่งงานเร็วนะฮะในกลุ่มพี่น้องชนเผ่าต่างๆก็ยังมีลักษณะอย่างนี้อยู่เยอะก็เอื้อต่อการเกิดการตั้งครรภ์นะครับทีนี้พอตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเลี้ยงดูลำบากเลี้ยงดูยากนะครับภายใต้เศรษฐกิจสังคมแบบนี้รวมถึงเรื่องของการที่ถูกสังคมมองว่าตั้งครรภ์ตั้งท้องตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมนะฮะเป็นคนเลวร้ายต่างๆสารพัดถูกประณามหยามเหยียดอาจจะไม่ใช่ในหมู่บ้านอย่างเดียวอาจจะหมายถึงสังคมที่เป็นสังคมพื้นราบสังคมทั่วๆไปด้วยการถูกมองก็ดีถูกกระทำจากสังคมอย่างนี้ก็ดีเนี่ยทางรอดทางออกของกลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็หลายๆครั้งครับนำไปสู่สภาพที่ย่ำแย่ไปกว่าเดิมยกตัวอย่างนะครับเช่นการตัดสินใจยุติการศึกษาเล่าเรียนนะครับหรืออาจจะยินยอมพร้อมใจไปแต่งงานหรือจะอาจจะถูกบังคับก็ได้นะฮะแต่ว่าเป็นอย่างในช่วงที่วุฒิภาวะยังไม่เหมาะสมก็เป็นการแต่งงานในวัยเด็กไปนะฮะการเลือกที่จะทำแท้งหรือแม้กระทั่งการฆ่าตัวตายทั้งยังอาจจะเสี่ยงต่อการพลัดไปสู่ในวงจรค้ามนุษย์การค้าประเวณีครับเพราะว่าต้องหาเงินหาทองในการเลี้ยงดูตัวเล็กๆที่จะคลอดออกมานำซ้ำตัวเองก็ไม่มีงานทำที่ดีๆนะฮะการศึกษาก็น้อยจะหางานหาเงินที่ไหนดีๆมาทำได้ก็พัดเข้าไปสู่วงการที่ต้อนรับตลาดแรงงานสตรีที่ขาดทักษะต่างๆก็จะมักจะไปสู่อาชีพที่ถูกล่วงละเมิดต่างๆต่อไปนะฮะซึ่งลักษณะอย่างนี้นะครับทางกลุ่มก็เป็นห่วงพร้อมกับได้เสนอทางออกหลายประการครับยกตัวอย่างเช่นการนำเอา ความรู้ท้องถิ่นหรือ best practice ต่างๆที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ในการช่วยเหลือก็ดีในการคุ้มครองป้องกันวัยรุ่นในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แล้วก็ดีเนี่ยนะฮะเอามาปรับใช้เอามาต่อยอดขยายผลร่วมกับความรู้หลากหลายสาขาวิชาต่างๆนะฮะทั้งเก่าทั้งใหม่เนี่ยน่าจะมีการเชื่อมโยงจัดการความรู้เข้าด้วยกันรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือองค์กรสากลระหว่างประเทศนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการมีเจตคติทัศนคติที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนเคารพสิทธิมนุษยชนเคารพสิทธิสตรีแล้วก็เคารพสิทธิเด็กนี่ก็เป็นพื้นฐานหลักสิทธิที่สำคัญที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาเหล่านี้พึงต้องตระหนักด้วยนี่ก็เป็นภาพรวมในเรื่องของการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะทางออกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์นะครับในช่วงเวลาการประชุมปฏิบัติการเพื่อการมีส่วนร่วมประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในระหว่างวันที่1ถึง2สิงหาคมที่ผ่านมานำเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็ต่อเนื่องมายังสถานีโทรทัศน์และวิทยุเพื่อสุขภาพแห่งชาติณที่นี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง